Bi yasayek nû, meytên li cizîr Uslopê ji aliyê polîsan tên definkirin. Di yasaya definkirinê a cenazeyan de guhertinek hat çêkirin beriya du hefteyan. Berê meytek dikaribû şeş mehan li morgê bimîne, heta xwediyê wan derkevin. Her wiha definkirin jî di destê şaredariyan de bû. Niha, ev yasa hat guhertin û êdî digel şaredariyan qeymeqamî û wilayet jî bi destê hêzên ewlekariyê dikarin meytan defin bikin. Li gorî guherîna dawî, meytek herî zêde sê rojan dikare li morgê bimîne. Ger malbat, di nav sê rojan de neyê xwedîtî li meytê neke, polîs muameleya bêkêsan li meytê dike û piştî sê rojan dikare defin bike. Wekî ku tê zanin li Sûriyê 40 roje û li cizîr Uslopê jî 28 roje ku qedexa derketina derve heye, qedexa derketina derve heye û operasyonên giran li der rû didin. Heta niha bi dehan sivîl li her sê navçeyan hatine kuştin. Parlamentera Şirnexê Leyla Bilig ji bo dengê Amerîkayê destnîşan kir ku heta îro 7 meyt anîne nexweşxaneya Şirnexê da ku otopsiyan bikin. Ew dibêje piraniya wan sivîl bûn û xelkên herêmê bûn. Xanima Leyla destnîşan dike ku ji ber ku malbat ji ber qedexê nikarin ji malê xwe derkevin, piştî vê yasayê 11 kes bi destê hêzên ewlekariyê hatine definkirin. Behsa du xortan jî dike û dibêje hefteyek meytê her du xortan li baxçe saziyek fermî li Şernexê li erdê ma dibin berf û baranî de. Rayedarên devletê dibêjin ji bo ku merasime cenazeyan de provokasyon çê nebin, serîl vê raye xistine. Xanima Leyla jî dibêje, dewlet dixwaze kuştina sivîlan bi veşêre loma bi lez û bez cenazeyan defin dike. Des nişandike li herêmên ne hukûk maye ne jî edalet û weha dewam dike. Hêjayê gotine ku destpêka qedexê de jineke 55 salî a ku navê wê Taybet Înan bû li kuça xwe li Silopê di encamek teqînê de hat kuştin. Ji ber ku hêzên ewlekariyê nehiştin kes herin hewara wê jinik li erdê ma û li mir. Hefteyek jî nehiştin ku meytê wê ji erdê rakin. Meytê Taybet Înan li ber çavê zarok û malbata wê hefteyek li erdê ma. Tiyê Yusuf Înan hewl da ku hara meyt ji erdê rake, ji aliyê sekvanan ew jî hat هات کشتن او افجی وکا جنبرا خو حفتیگ لعرده ما. پشتی حفت روژان میت جعرده را کرن او برن نخوشخانه شر نخه. میت وی او تی وی پشتی وی قانونا بلز و بز بی مالباته آنین سلوپه او دقا داویده خبر دانه مالباته که میت وان لسلوپه دفن بگن. گره تایبت محمد ایناند بشه پولیسان میت دیاوی رواندن او نهیشتن که او هرن اخر کرنا داوی آدائی که خواه.
محمود انسان ام نه جنازه ها نباشی گوی اصخا به هشت انسان وره هشت انسان مرابی چار دو برین داریکا مبی دو دوشی پزمان مبی ایک برازی ایجی بی پنج ایک آپه مبی و یک جی برای مبی بی حفت و یک جی ملا مجوید بری بی او جی مبی بی یو مگو اش گیتی نه اش گره مگو خوردش خود از ناباز مگو هشت انسان زیده ده نه کسین امیر وار یه نزل هاره کدین اما دوی ده گیدیم گری زبری اما دوی سویده سکینه حتی چون ده فکرون امی دیجی زبری هاتر آم نگو امجی هاتر آم امجی مادر ایمشتیم
خدیجان فارقین دنگ امریکا آمد